Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Es esmu Liena Lauva, Esplanādes parka dārzniece. Esplanāde ir 8,75 hektāru liels parks, atrodas bijušā Kubas jeb Smilšu kalna vietā. Tas ir stiepies līdz pat Bastīja kalnam savā laikā. Kubas kalns ir minēts jau 13. Gadsimta 20. Gadu beigās Indriķa hronikā. Viduslaika beigās Rīgas namnieks Smilšu kalnā un tā apkārtnē bija ierīkojuši laukus un izmantoja tā tūmā esošās pļavas. Starp 1783. un 84. Gadu Kubas kalna noraka, izveidojot Marsa laukumu, bet ar iegūto zemi uzpildīja esplanādi. Aizpildīja Daugavas senās attakas, uzbēra ceļus, vēlāko ielu trases. Pēc kara Napoleona lielāko daļu esplanādes atstāja kara resoram. Rudeņos šajā laukumā rīkoja umurkumurus, tautas svētkus, kas saistījās ar bada gadu atceri Vidzemē, bet pieņēma jautras tradīcijas formu. Ap laukumu dažādu sugu koku tika stādīti vēl 19. Gadsimta pirmajā pusē. Pilsētnieks sūdzējās pilsētas vadībai par armijnieku celtajiem putekļiem, rīkojot savas mācības. Tikai 1899. Gadā garnizona mācības pilsētas centrā pārtrauc, taču atstāja privilēģiju laukumā rīkot parādes. Kā zaļš piemineklis no šiem laikiem palikusi garākā lokveiga liepu aleja pie Mākslas akadēmijas un Mākslas muzeja, jeb senais jātnieku ceļš. Pēc tam arī aristokrāti izmantoja šo te aleju, lai, teiksim, būtu viņiem sava taka, kur ar zirgiem izjāt. Bet savā laikā, kad 1901. Gadā, kad Kūfelds sāka veidot šo parku, viņš bija ieplānojis arī bērnu laukumu. Bet, teiksim, ar laiku tas jau kļuva kā traucēklis, šie te putekļi un arī bīstami palika. Un tāpēc arī 1925. Gadā šo jātnieku ceļu slēdz. Bet tīri liepas jau ir palikušas un, teiksim, tas loks ir palicis. Kūpalds projektēja šo parku 901. 903. Gadā jau tika tagad nodoti apstādījumi. Tad nāca pirmais pasaules karš, kurš ļoti izpostīja šo parku. Tad to plānošanu un turpināja to darbu, viņa izcilējas skolnieks Zeidaks. Un viņš jau mazliet pārplānoja to visu. Bet man pat cik alē bija sasnādīta, tas viss jau arī palika. Vēl pēc tam jau 1950. 52. Gadā arhitekts Plūksne un dendrologs Kapaklis pārkārtoja parka apstādījumus. Un tajā laikā tika piestādīts Vidutis jau, tad jau tika arī, teiksim, veidotas jau dobas tādas, kādas mēs redzam šodien. Tā aleja 325 asis un divas asis plata. Asis bija 213,4 cm. Tātad, izejot no tā, mēs varam rēķināt, cik tas garums ir bijis.
Šis tad, jā, šāds segums jā, varēja redzat? Būt tajā laikā.
Jā. Nu jā, te jau mums ir jaunas modernas šķembiņas, jā, bet tajā laikā es pieļauju, ka tā bija grants. Un tā atjaunotā uzbērtā daļa ir tiešām tik daudz, cik muzejas savā laikā ir veicot restaurāciju, atjaunojuši šo jātnieku ceļu, tik arī ir. Mums šeit ir halēzijas. Halēzijas saucamie sniegpulsinieši koki, kuri zied mājā parasti, un pat cik šogad ir vēls pavasaris, jau būs māja beigas noteikti. Bet te tie lapas vēl tik ļoti nav izplaukušas, un visi tie zari pilni, pilni. Ziediņi ir kā sniegpulsinieši. Zvanu veida karājās uz leju.
Baltā krāsa.
Kā krēles. Krēmbalti, jā. Jā.
Un kas ir viņu izcelsmes valsts? Viņa nav vietējās.
Nē. Tā ir Ziemeļamerika. Un tur viņi vairāk ir kā lieli krūmi. Šeit ir stādaudzētavā veidot kā koki, ja? Un tāpēc viņam ir viens stumbrs, bet dabā viņa aug kā liela krūma.
Kad jānāk skatīties ziedēšanu?
Maija beigās. Korķa kokas, jā. Un rudenī agri nomet lapas. Un tad, kad viņš zied, viņam vajadzētu smiežot pie citrona, bet tie zari tik augsti ir. Viņš vispār pēc tulkojuma skaitinās tā, ka samta koks. Tā ir tā, ka viņam tā miza ir maigāka, mīkstāka, jo šis ir tas, tā vieta, no kurienes, teiksim, taisa korķus, Visi tie koķi izstrādājumi, tas ir.
Ņem nost.
Ņem nost un taisni. Jā.
Un viņš arī jau diškoks status ar šo izmēru.
Jā. Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.